may isa nga simple nga saludsod, ngam naunag iti sungbat na. Daytoy ket anya iti biag. Sa dino tinaggapuan na, ken sa dino ti pagturungan na. Kinapudno na ket dagitoy dagiti saludsod, nga mangburburibor iti panunot dagiti pilosopo, uray pay idi muna nga panahon. Ngam ammuyo kadi gagayang, nga ti sungbat dagitoy nga saludsod ket masarakan tayo metlaeng iti nasantuan nga suran. May antayo nga rod nga sungbatan ni Solomon dagitoy nga saludsod. Iti programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti biyag.
Tagayam kat masarakan tayo iti libro iti Ecclesiastes. Iti may kalimang kapitulo, may kapito nga bersikulo, aging iti may kanum nga kapitulo, iti may kasakapulo kit doa nga bersikulo. Basanta iti may kapito nga bersikulo, kit kasto iti kunana. Iti laksid ti amin at agtagainip mo, amin nga wanser sarbina at trabaho, ken adu asao. Masapul nga agbuteng kalata, iti Diyos. Dito nga bersikulo gagayam kat, iparang na amin nga kita iti kinubaw. Adu kadagit iti tattao, timang ibagbaga nga, at daara paap ko. Wenno, adu dagiti kapadasak. Itakat, ipaayda iti panagtalag da, ken amin nga tiyempo da. Ti amin nga imatang da, iti day tangar arapab ken kapadasan da. Adu nga tattao ita, dagiti mangususar iti kapadasan da, tapno, padasan da iti sao ti Diyos. Ngam, saan ko mga kastoy da ito'y? No di kat, usarin da kuma iti sao ti Diyos. Tapno padasan da dagiter arapaap, kin kapadasan da. Kinampud nun agayam, amin nga kapadasan kat masapul nga mapadas, babaan iti sao ti Diyos. Naibilin ka da tayo nga padasan tayo iti Espiritu. No nagtaod mitlang da ito iti Diyos wun na saan. Kunana iti may kapat nga kapitulo, umuna nga bersikulo iti libro ti umuna nga Juan. Ay ayatek agayam, diyo patsyen ti aming agkuna, nga dati espiritu kadakwada, ngam suotin yu ida, nuagtaod iti Diyos ti espiritu, nga da kadakwada. Tanagwarasan dito'y lobong, ti adu asinan profeta. Mabalin nga adadagiti ta tao nga adudagiti kapadasan dan itibiyag. Ngam isumat iti pangibat batayan da itibiyag da. ngam dito kat maibilang laang nga relihiyon. Dito kat nakaiba tayo iti emosyon. Gayem, saludso din tayo kung maitibagi tayo. Gaputan ang patag-unay daytoy. Tipamatik ka di kan Kristo kat nakaiba tayo iti kapadasan wenno nakaiba tayo daytoy iti sautiyos. At daan na ka di iti relihiyon. Wenno at da ka di kanyak ni Kristo. Kunan ay timay kawalong versikulo, di ka mas daw nung makita mga idadanas ti gobyerno dagiti na panglaw. Kat ipaidam na kalakwada ti ustisya kan dagiti kalintaganda. Salakniban ti tunggal agturay, dagiti ofisyales iti babaan na. Kat salakniban ida, dagiti nangat ngato, nagturay. Dito'y pagilian tayo kat madamdamag tayo iti may panggap iti saan nga nasaya at nga panakausar iti kwarta. Kadagiti programa iti gobyerno, may paay kadagiti margrigat. Ano tatta dagiti tataw nga bumakbak nang? Ngam may dadadanis mo't dagiti margrigat. Ngam tinasantuan nga surat kat naingat iti panang balaag na may busaw iti daytoy. O kumanto ti Diyos dayta. Kunana, salakniban ti tunggal agturay, dagiti ofisyales iti babaan na. Makitkita ti Diyos noon niya dagiti mapaspasamak gagayam. Kitpatsyan tayo nga makitkita ti Diyos amin nga pakasaknan dagiti tattao. Kat okumento ti Diyos isuda, no saan nga umnoter aramidin da. Panaknakanda ito iti pakaisturyan iti lubong. Sikikita ti Diyos iti amin nga aramidin iti gobyerno kadagiti margrigat. Dagiti gobyerno nga mangidaddadanas kadagiti marigrigat kat madadaalda. Iti may isa nga ehemplo iti daytoy kat iti revolusyon nga napasamak iti Pransya. San nga napintas iti napasamak ditoy? Iti panagkulak kat panangukum ti Diyos daytoy gapo iti saan nga nasaya at nga panang trato dagiti nabaknang kadagiti marigrigat. Ita kat intay man kitaan iti sumarunong nga pasit iti panangpadas ni Solomon nga manggunod iti panakapnek iti biyag. Kas naman tayo kat pinadas na iti siyensya, kan inadal na itilintag timakon ko na nga law of nature. Pinadas naman na sapulin ti kay papanan kan panakapnag itibiyag. Babaan iti filosofya. Babaan kadag iti ragragsak kan materialismo. Pinadas na iti agbiyag, babaan iti agdama nga panawin. Tiwagas ti lubong. Pinadas naman iti agbiyag, babaan iti gasat. Kas naman nga pinadas na iti nagbiyag, para iti bukod nga bagi. Kalpasan na kat, pinadas na iti relihiyon. Itagat masarakan tayo nga, adamanan iti sabaling awagas nga padasin ni Solomon. Amo tayo nga kabailan ni Solomon nga nanaman iti biyag, babaan iti kinabaknang. Gaputa adakin kwa na amin nga kita iti kinarangay. Ado iti naurnong ng balito, kit kabailan na nga gatangin iti uraan yaman nga banag nga kayat na nga gatangin. Kat mabaling nga ti kinabak ng ni Solomon iti gapunan no apay nga nadadaal iti nasyon nga Israel. Inaguman da ito'y dagiti kaaruba na nga nasyon. Kat kayat da nga laan da ito'y. Nga madan iti pader nga ng salaknib iti nasyon nga Israel. Ngam nadadaal da ito'y kat pinalubusan ti Diyos dagiti'y nasyon tapno iti kastakat alaan da ti kinabak ng ti Israel. Kunana iti may kasangapulo nga bersikulo, nun agom ka iti kwarta, awan to ti panakapnek mo. Nutari gagayam ti bumaknang. Di mo maala amin akayat mo. Awan Sir Serbina. May ladawan dito'y nga iti panaggibos iti tawen ket mabaling nga makita iti maysa nga presidente iti kumpanya nga dakkel iti ganansyada. Ngam saan latta nga mapnek isuna? Mabaling mat nga ti maysa nga tao ket adan iti dakkel nga urnong iti bangko. Mabaling nga adun dagiti na ipundar na. Nakaadalan na giti anak na. Mabaling nga gapo iti daytoy kat pag-arupan na nga natalgaydan iso na. Ngam ti kinapudno na kat saan mat nga makapnag kankwa na. Ti kinabak na ngamin gayayim kat saan katnuman nga makaitid iti pan nakapnag iti biyag. Ngam kaya tayo mat nga lawlawagan nga ti kinabak na kat saan mat nga dakas gayayim. Daytoy kat saan nga ilunlunod iti nasanton nga surat. Ngam ti panang balaag na kat ti panagayat nga ipapaay ti tao iti kwarta. Saan nga iti kwarta nga mismo? No di kat ti panangipang pangruna ti tao iti kwarta. Kunana iti may kanam nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo iti libro ti Timoteo. tati panagayat iti kwarta. Isu ti pagtaudan, ti amin akita ti kinadakes. Simmina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapu iti tarigagay da abumaknang. Kat nagsagaba da iti adu aladingit, kunleddaang. Ti isu dito'y gayim, kat isu iti panangkita kun panangbigbig ti tao iti kwarta. Iti panagayat iti tao iti kwarta, kat isu ti gapuna, noapay nga kayat nga bumaknang isuna. Adu dag iti tao nga agtulag da, tapno iti kastakit bumaknang dalaan. At naman may isa nga komedyante nga imbaga na iti may isa nga pabuya, nga nagbalin nga pasit isuna. Kuna na nga agigyaman isuna kadagiti amin nga tattao nga nang suporta kadakwada. Kat napintas amin nga imbaga na. Kamudyan na nakit imbaga na matlaan nga, amin kami kat adan itibanag na nagmaymaysaan. Dito kat tikinaagom. Pudno nga tikinaagom tigapunan no apay nga nagtitipon kat nagmaymaysada. Tapno iti kastakit, arami din da nito nga pabuya. Kat dito iti gapuna, no apay nga nagtipon dagiti negosyante. Kat dito iti gapuna, no apay nga agtitimpuyog dagiti adunga organisasyon. May isa nga saan nga nasayat nga mapaspasamak ita nga panawin. Kat adu dagiti nababaknang, ngam at adunga amang dagiti nakaro iti panagrigrigat da. Adu dagiti matmatay iti bisin. Adu dagiti may kuskuspil. Kadagiti kaaduan nga paset iti lubong ita nga panawin. Ado dagiti pagilian nga nakaruuna iti panagrigat dagiti umilida. Kat sumagmamanula ang kadakwada iti nabaknang. San nga kayat ti Diyos daytoy gayam? Gaputa tinangaramid iti daytoy. Kat tinakaruunay nga panagayat ti tao iti kwarta. Dayto iti kinaagom. Nasayat kumano madan iti tao iti kwarta kat mausar daytoy. May pa iti pan nakaidaydayaw iti Diyos. Nagsayat kuma, no ti kwarta kat mausar iti umno nga pakaipaayan na. Daytoy kat may turayan kuma iti na Christian one ng prinsipyo. San kat nga daytoy iti mangituray iti tao? Kuna na iti may kasangapulo kat may isang versikulo. No nabaknang ka, ad adu tingiwat amasapul apakanem. Awan ti magungunam, no dilaang ti panakaamom, anabaknang ka. Ti panagrang ayga po iti kinabaknang kat saan nga nasayat daytoy gayam. Pudno daytoy uray pa ino iti negosyo. Wino iti na kristyanoan nga organisasyon, wino iti iglesia. Napanaknakan tayo daytoy, manipod kadagiti na obserbaran tayo, kadagiti agduduma iglesia, wino simbaan. Kat may bagak nga napaggad. No ti panggap no apay nga rumang ay iti iglesia kat gapula ang iti irarang ay nga napisikalan. Kinapod nuna kat awan na sayat nga maipaay na daytoy. Nalawlawag ti prinsipyo iti nasantuan nga surat, nga iti panagrang ay tapno may daydayaw iti Diyos kat isula ang kuma iti panggap iti biyag. Kat kastoy kuma iti panggap tayo. Kunana iti may kasangapulo kat doang a versikulo, mabalin nga dawon na saan nga umanay, titaraon ti trabahador, ngam na imas titurog na, iti agpatnag. Ngam saan a makaturog ti baknang, gapu iti panang panpanunot na, iti adu asanikwa na. Ti may isang tao kat mabalin nga nakurapay laeng, kat saan nga na imas dag iti taraon na. Nupay nukasta kat na imas iti panaturog na, gaputa natalgad iti pakinagam na. Gaputa ang munang awan ti sino man nga kabusor na, kat adda ti Diyos kinkwa na. Ti kasupadi na daytoy kat tinabak ng nga tao nga aglablabas ng ti kasapulan na. Ti kinapod nun na kat agkakaimas dagitikan kanin na. Kat mabalin nga na umapayin isuna kadagitoy. Mabalin nga na awananan isuna itiganas. May nayon pa iti daytoy iti panagdanag na kadagitik. Panagdanag na kadagiti kinabaknang na. Amangan no, adagpanggap itidakas kong kwa na. Kit na ito'y tigapu no apay nga, saan nga makaturturog isuna. Itangkat ko na iti, may kasangapulo kat talong versikulo. Adda nakitak a kinadakas dito'y lubong. Idulin dagiti tattao ti kwartada, para iti tiyempo, apan nakasapul da. Ti kinapod no na kat, at adupay dagiti saan nga nasaya at nga maipay iti kinabaknang, ngam iti maitulong na kadagiti tattao. Kaduan na kat naragragsak pa'y dagiti marigrigat ngam dagiti nababaknang. Ngam kinna ni Apostol Pablo nga amunan o niya tirik na ti addaan kan iti awanan. Kunan iti may kapat nga kapitulo, may kasakapulukit do nga bersikulo iti libro ti Filipos. Amok tirik na ti makurkurangan. Amok matirik na ti aglaplapusanan. Nasursurok da ito'y apalimod. Tapno iti sa dinuman, iti amin at tiyempo. Mabsugak man wenno mabisinak. Aglaplapusanan akman wen nagkurkurangak. Marik naklata, ti panakapnag. Ti kinapudno na kunanakit, kaya't kung apadasan da ito nga dwa. Kunana iti may kasangapulgat upat nga bersikulo, kalpasan na, mapukaw da ita iti saan anasaya at apan nakainegosyo na, kat awan ti mabati nga ipatawid da, kadagiti anak da. Ibagbaga da ito nga bersikulo, ngauray no bumaknang ti may sanga tao kat, ibati ng tumit lang ti kinabaknang na, kadagiti anak na. Usa rin to amin da ito'y dagiti anak na. Itakot, nagbalinin nga masirib ti tao, may panggap iti da ita. Sanan nga ipatawid nga dagos ti kinabaknang na, kadagiti anak na. No di kat, italat na da ito'y kadagiti sabali nga tao. Kat ininutin da nga iti da ito'y, tapno di kasta kat, san nga dagos nga magastos, timbati ng sanikwa. Ado dagiti agkakalatak nga tattao ita nga nikatnuman ket sandangin trabahuan ti adda kadakwada nga kwarta. Tigapunan no apay nga nabaknang daket adda iti tinawid ang kinabaknang. Ngam sandamat nga amunga sarin nga nasaya at titawid da. Ngam addaan da iti nangato nga saad. Ket daito iti maysa nga parikot iti sa syudad tayo ita. Ti panagkunak ket madanto tinasyon tayo iti panakabingay dagiti umili tayo nga san nga gapu iti puli. No di kat gapu iti kinarigat, ken kinabaknang. Patsik nga, dahito iti kadaklan nga makaigapu iti panakabingay, wenno panagsisina dagiti tattao ita. Patsik nga mo dahito iti dagiti nabawak na nga tattao. Kat dahito imat iti gapu na, no apay nga ti panagpanpanunot dagiti aduka dagiti nabawak na nga liberal kat politikal. Isungarod nga kay kayat da iti mangipay kadagiti programa. Ngam gastusan mat da ito iti buwis nga datayo mat lang iti mangbaybayad. Kat da ita iti parikot ita. Naawatan kan adan iti naibaga ni Solomon iti kasto yung kasaad. Namuan ni Solomon nga saan nga makaitid iti panakapnag ti kinabaknang. Kat saan nga da ito iti solusyon kadagiti parparikot iti biyag. Itakot ibagbaga na iti may kanam nga kapitulo nga ingibos ni Solomon ti panangsapul na iti panakapnag iti biyag, babayan iti kinabaknang. Kuna na iti munakin may kadwa nga bersikulo, na imatangak iti daytoy alubong, ti may sa akin dakas abakbaklayan ti tao. Paraburan ti Diyos ti tao iti sanikwa, kinabaknang kandayaw. Itid na amin at arigagayan na. Ngam di na ipalubos alakaman na dagitoy. Kasabali a tao, ti aglakam. Awan sir-sarbi na daytoy, kat saan anayin kalintigan. Kuna na pa iti may katlong bersikulo, uray numadaan ti tao iti sa nga gasot nga anak, kan napaot ti panagbiag na, ngam awan mat ti ragsak na. Kan saan anasaya at ti pan nakaipumpun na. Kunak anayim imbag ti kasaad ti may sa amaladaga, anatay anayanak. Mamitlo lang iti may sang aldaw nga makapangan tinabak ng atao. Kun maturog lang isuna iti may sang akama. Katsangat at idog iti biyag na ngam dagiti marigrigat ng tattao, urepe nga tano kasano kaadu dagiti doktor na. Kun saan na nga maitugot dagiti sanikwana, intun matay isuna. Nabaklang nga tao ni Hob, ngamkin na na nga sila lamong nga naipas nga isuna. Kitkastan tumat lang itong matay isuna. Iso nga makuna tayo nga awan mamaay na. No itigungun o din tayo kat iti panang sapol iti ragsak iti da ito nga biyag. Ngam awan matikay papanan da ito iti panungpalan. Masapol nga maamuan tayo nga san tayo magtartaray, maipay iti pan nakaisalakan tayo. Iti pan nakaisalakan ngamin kat saan nga gunguna? mabalin nga adda tayo ken Kristo wenno saan. Mabalin tayo tegtalekken kuana wenno saan. Ket kunaen tayo manen nga tila ang wagas tapno magunudan tayo iti panakaisalakan. Ket babaen iti pamati tayo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket karaman na dayta iti panagtignay tayo, ti panagaramid tayo gapu iti dayta nga pamati. Ti panakaisalakan tayo ket may isang asagot. Daytoy ket parabor. Ti sagot ket na iduma iti may isang agungunaw wenno premyo sangkade. No ikanda tayo iti sagot, daytoy ket inawat tayo nga si ayat, manipot iti naggapuan na. Gaputa ay ayatin da tayo. Daytoy ket sangga gaputa, nagtaray tayo ket nangabak tayo. Kunaan tayo nga rod gagayam, nga ti panakaisalakan ket saan nga pasalip iti panagtaray. Ngam daytoy ket may isang asagot nga yaw-awat ti Apo kada tayo. Kahit kuman nga, babayan iti panangkutar tayo iti may kaduang kapitulo, may kawaloken, may kasam nga bersikulo, dito libro iti Efeso nga kunana. Tagapu iti parabor, na isalakan kayo, gapu iti pamati. Ket daytoy, saan na nagtawad kada kayo, tasagot ti Diyos. Saan nga gapu kadagiti ar-aramid? Tapnaawan ti si asino man, ngagpasindayaw. Aday ti may isa nga nagkuna. Binusbus ko ti danda ni amin nga oras iti biyag ko. Iti panang biro ko iti balitok. Nga day ti pungto ti bulayaw. Kamaudyanan na, kat nasarakak day to iti sakaanan ti krus. Gagayam, ti sagot ti kinaragoken panakapnek. Kat magunudan kasbunga dag iti paspasamak iti biyag tayo. Day to man kat makaiayawin na saan. Dito kat saan na nga limitaran ditoy. Nga may sa nga banag tinalawag. At dadagit ita tao nga makasarak iti daytoy. Kat adamat dagit saan. Kinapudno na gayem. Tisagot ti panakapnep kan kinaragokat may sa nga sagot nga naggapo iti may sa nga naragsak nga Diyos. Noawan daytoy kat awan panakapnep iti katnuman. Ngamno dadaytoy, masarakan tayo iti panakapnek, uray pa'y kadagiti kasimplian nga banbanag. Kararag ko gagayim nga, addaan tayo kuma iti kastoy nga sagot. Kitno awan pa'y, dawatin tayo kuma daytoy iti Apo. Babaan kadagitoy nga adal tayo, kit mapatanor tayo daytoy nga sagot kada tayo. Nulakit ta, ibiag tayo dagitoy. Baybayan tayo kumanga, balbaliwan ti Diyos, ti panangkita tayo kadag iti paspasamak iti biyag tayo. Naragsak man day to'y wunasaan. Narangay man, wino na kurapay. May sangasagot iti panagrag o kin panakapnek iti biyag. Anyaman ti adakada tayo. Kin anyaman ti kasad tayo. Kat nung may parang tayo iti biyag na naragsak kin natalgay. Dito'y nga may parang tayo iti lubong. Tiragsak, ngadda, kadagiti anak, ti Diyos. Agkararag tayo. Diyos mi ken ama mi, nga pagapuan iti aming nga pamindisyon ken parabor. Itantanok mi iti santuan nga nagan mo. Agyaman kami man ama, iti daytoy nga adal mi. Isu nga nagbalin nga bendisyon kada kami iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami ama, iti makapabangar ken makaiayo nga impakamuna kada kami. May panggap iti pudno nga kinabaknang ken kinaragsak iti biyag. Namuan mi ama nga iti pudno nga kinabaknang ket saan nga babaen iti kaado iti kwartami. Saan nga gapu iti kaado dagiti sanikwami. Daytoy ket saan nga maipay iti anyaman nga wagas iti panakaliwliwa. Ngam daytoy ket babaen iti panakaamumi, no anya ti pudno nga kay papanan iti kinaragsak, ken panggep iti biagmi ditoy lubong. Naamuan mi ama nga daytoy ket magunudan mi laeng babaen iti panakadami iti umno nga relasyon ken Apo mi nga Jesus. Isuna nga naipaay iti kapya, babaen iti panakatay, ken panagungar na. Sapay kumaama tay tultuloy mo iti panangipaay mo kada kami. Kadag iti sursuro, may panggap kadag ito'y. Tapno lumawlawa pa'y iti panakawat mi. May papan iti kay papanan, kung panggap iti biyag mi.
Amo mi ama nga nakapsot kami unay. Kat awan gaway mi kan maaramidan mi. Nudak na kami laeng. Iso nga kindawin mi ama itag na nayon nga panarabay kan panang saluad buo kada kami. Amin dagitoy kat idaw-dawat mi. Babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen.